duhovni luk.
Pomaže Bog, u najnovijem izdanju emisije Duhovni lug na ovaj Ivanjdan slušamo reči oca Gojka Perovića, sveštenika Srpske pravoslavne crkve u činu protojereja Stavrofora, paroha Cetinskog i rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju na temu hrišćanskog optimizma.
Hristos Voskrese, dobrodošli na još jedno druženje, na još jedno predavanje ovdje ispred hrama. Prošle nedjelje je bilo jako lepo, pa smo odlučili da ponovimo to ponovo u ovako jedinstvenom ambijentu. Večerašnji predavač, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Govorit će nam večeras na temu hrišćanski optimizam. Oče Gojko, izvolite.
Pomoz Bog, dragi zaječarci. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo. Prvi put u životu sam ovdje u ovim vašim krajima i ovom gradu. I time se ispunjava ona često puta ponovljena poslovica koju svi mi prevalimo ili preko usta ili preko srca. Ono što kažu da sam juče umro, ne bi znao za neke stvari. Eto, stvarno da sam juče umro, ne bi znao koliko je Zaječar lijep grad i čitav ovaj vaš kraj. I onda mi je opet i posebno zadovoljstvo i zahvalnost ocima što su me pozvali da se ovako malo družimo i da progovorimo nekoliko riječi na teme koje su od značaja za sve nas koji smo kršteni, koji se trudimo da živimo neki Bogu ugodni život, da smo blizu Bogu, iako to s jedne strane je lijepo čuti i lijepa jedna misao da je čovjek blizu Bogu i da živi pobožni život, opet s druge strane ispada često da to nije nimalo jednostavno. Dovoljno je samo pročitati psalme Davidove u Starom Zavjetu. Jedan čovjek koji, ono, svi smo na vjeronauci učili osnovne stvari iz njegovog života, koji je još kao mali pobjedio onog Golijata kad niko nije smio da izađe na dvoboj tom strašnom filistejskom junaku, i osvojio Jerusalim, i kovčeg zavjeta doveo u Jerusalim, i oslobodio se gonitelja, i trpio uvrede od najbližih, i nekako izlazio na kraj sa svim tim. Zaista bio jedan Boži čovjek, pa kad čitate njegove psalme, možete u istim tim psalmima na jednom mjestu naći stih koji glasi, recimo: Gospode, kako si divan i kako su velika djela tvoja. Sad malo da prepričam te stihove: sud te Bože vidim i u vazduhu i u ovom lišću koje je, aleluja, i u crkutu ptica i u ovoj djeci što se igraju i u starim ljudima. Svuda vidim, Gospode, tebe, svuda si prisutan. Kako je lijepo biti u tvome svijetu. Onda isti taj David nekoliko mjesta naprijed kaže: Bože, nema te nigdje, ja te tražim, tebe nema, nema te kad mi najviše trebaš. I kad tako čovjek čita to djelo koje je napisao jedan čovjek, pobožan čovjek, kome Bog zaista velika čudesa pokazao, pa se onda pitamo: pa čekaj, kako sad, šta je istina od ovoga? Ili ovo da je Bog svuda, ili ovo da ga nema nigdje. A u stvari, svi mi znamo iz najpraktičnijih, iz najbanalnijih primjera našeg života, evo upravo ova djeca koja se tu igraju, i mi smo nekad bili djeca i rastemo i tako dalje, da roditelj kad dijete vaspitava ima potrebu pedagošku i jaku osnovu da nekad bude blizu toga djeteta, da ga baš onako prigrli i da mu posvjedoči da je sve u redu, da će sve biti dobro. Onda isti taj roditelj iz iste te ljubavi da bi dijete bilo normalno, da bi raslo normalno, da bi bio svoj čovjek, skloni se iz onog drveta, pa ga reka, posmatra. Ja se sjećam, recimo, jedne scene, kad smo bili na jednom ljetovanju, pa mali taman nekako stasao da bi mogao da ode do prodavnice. Ali ja nisam bio siguran može li on baš da ode do prodavnice. E sad, tih mojih muka, što bi se rekli. Ajde idi do prodavnice, kupi sladoled, kupi meni novine i ne znam, i kupi braći to. I ako ću sad da mu stvarno, ako će tada za kupredanicu stvarno da ima nekog smisla, ja moram da mu dam te pare i da kažem idi i ja te čekam. A sad vam ovdje ispovjedam, možda i prvi put to ispovjedam, ja nisam mogao da stojim na jednom mjestu, jer trebalo preći dvije ulice do te prodavnice i bili smo u mjestu koje nije našao, ne znam nikoga. Ja sam krišom išao iza njega i pratio ga da vidim kuda on ide. Znači, evo, znači nije to dobro. Trebao sam da imam povjerenja i u Boga i u to dijete da će moći, da će to sve. Nisam mu nikad rekao da sam ga pratio. E to sad, a može ako bude gledao predavanje, ali tako, ako je tako što kažu u Svetom pismu, Gospod često kaže, ako tako vi ljudi radite, a kako li će tek Bog, na mnogim mjestima pravi to poređenje, ako tako mi iz najveće ljubavi radimo prema našoj djeci, pa se nekad sklonimo i izgleda da nas nema, a vrlo smo tu, i Gospod se nekad skloni i pusti nas. I ne samo što nas pusti nas same, nego pusti na nas svakakvih čuda i gleda dokle ćemo i hoćemo li izdržati. Teška je ta nauka, Gospodine. Nema toga roditelja koji u momentu neke muke neće ipak pritrčati i reći tu sam ja, šalio sam se sam. Ali Gospod koji baš sve zna, za razliku od mene koji sam poslao njega do prodavnice, ni ja ništa nisam znao, ni kuda, ni kako, ni hoće li se snaći, ali Gospod koji baš sve zna, koji zna i kraj našega života i od kad smo se stvorili zna svaki naš korak, a opet smo slobodni, to je posebno pitanje, posebno filozofsko-teološko pitanje, ali tako je. E, on ima tu slobodu da pusti, da po nama padaju ćuskije, što bi se rekao, nekad. A nekad pada blaga rosa, puna svježine i puna života. A sve je to opet radi našeg života. Tako da, evo, samo to je taj uvod da baš, kad se neko pita, pa šta sad da držimo predavanja o nečemu, i ja stvarno kažem nekad više predavanja preko glave, ali ovako volim da čujem neko koga prvi put vidim i da porazgovaram s nekim koga prvi put vidim i u gradu u kome nikad nisam bio, što kaže Matija Bećković u onoj pjesmi. Ja imam jednu predstavu djetinju da sam nekad rođen na Cetinju i kao da su sve sreće i nesreće moje vezana za mjesta koja ne postoji, kao da se sav moj život zbio u gradu u kome nikad nisam bio. E, tako nekako sam osjetio ovaj ulazak u Zaječar, pogotovo nama iz Crne Gore, to sve nekako izgleda, Srbija velika, mi mali, pa onda ko bi to sve postigo i gdje, i sad sam pitao oce, jesmo li bliže Rumuniji ili Bugarskoj, ali zaista kad čovjek uđe u ovaj vaš lijepi grad, osjećam kao da sam stalno bio tu. Takav je neki prvi utisak. Kad je u pitanju ova tema koju smo se dogovorili da stavimo u naslov ovog predavanja, hrišćanski optimizam, mislim da je zaista to osnovni zadatak svih nas i sveštenike hrišćana, da makar to, ako ne možemo čuda činiti, a Gospod rijetko daje moć čudotvorstva, mada je nekad čudom reći pomaže Bog, dobar dan, kako si, to nekad izgleda veliko čudo. Dakle, da prenesemo ljudima zaista razloge, ako to ne vidimo smisla da to radimo ili nemamo snage da to radimo, onda bolje i da mi sveštenici ne nosimo ove mantije, a i bolje i da ne galamimo da smo hrišćani, ako nemamo razloga i snage da drugome prenesemo razloge za optimizam. E sad, neka neko pita, pa dobro, Pope, reci mi ti koji su razlozi za optimizam, kad mi nije stigla plata, kad sam do grla u kreditima, kad sam bolestan od ovog ili od onog, kad je ovako, kad je onako, kad će Vučić da izda Kosovo, kad, ne znam nija, kad su Amerikanci bombardovali Siriju, i kad juče mi je 5 minuta falilo da dobijem 800 evra na kladionici i ona stativa, sad sam pričao o svima, jedan sličan slučaj i tako dalje. Dakle, kako ja sada se radujem kad je to sve tako, rekao bi neko. Ja ću početi, da sa ovim kratkim izlaganjem od jednog mjesta koje je jedna stihira koja se pjeva u četvrtoj ili petoj nedelji vaskršnjeg posta kada se spremamo za Vaskrs, a ovo su dani kad proslavljamo Vaskrs i taj post iza nas, ali nije loše prisjetiti se kako to sve zvuči dok čekamo taj događaj. Pa kaže ta stihira, između ostalog, žene mironosice plačući idu ka grobu. I ako bi se čovjek, pa to je nešto sad banalan jedan opis neke situacije, žene plaču, idu ka grobu. Imam razloga da vas sugerišem da je ta rečenica mnogo značajna, mnogo složena, mnogo važna, duboka i da ako ništa drugo predstavlja jednu jaku sliku ljudske sudbine. Plačući se krećemo ka grobu. Što bi rekli pametni ljudi, čovjek od kad se rodi, plače. Od one bebe koja se rodi, odmah vrišti. Prvi kontakt sa vazduhom je plač. I manje više od tog prvog plača do onog zadnjeg plača pred samu smrt ili plača naših koji oplakuju naš odlazak, kad Bog da vrijeme da umremo, mi zaista se plačući krećemo ka tom grobu. Obrni, okreni, možemo da, neko kaže, možemo da namjestimo neki osmijeh, ili što je rekao jedan filozof francuski, smrt nam se smiješi cijel naš život. Kaže, jedino što mogu da joj uzvratim taj osmijeh. Ne znam drugo, ne mogu ništa protiv te neminovnosti koja... Ali taj plač koji se krećemo ka grobu nije prosto samo jedna tako evidencija u čemu prolazi naš život i kakva je naša ljudska sudbina, nego tu ima i nekih psiholoških, emotivnih zaplitanja, jer problem je što čovjek ima nešto u sebi što se bori protiv tog plača. Mi možemo onako objektivno da sagledamo, kažemo, čovjek je biće koje je smrtno i koje će da umre svakako i plače. Međutim, ima nešto u nama što se bori, što bi se rekli, rukama i nogama, ne pristaje na tu smrt i na taj plač. I sad, kakav bi ja bio predavač iz Crne Gore ako ne citiram bar jedno 10 puta Njegoša? A evo prvi citat. Kaže Njegoš, što je čovjek? A mora biti čovjek. Znači, taj stih je jedan od najkomplikovanijih Njegoševih stihova, jer u prevodu na savremeni jezik glasi, ja ne znam ko sam ni što sam, a moram da živim. Odnosno, ne mogu sebi dozvoliti da tražim definiciju ko sam i što sam pa da bih živio, nego prosto moram da živim. Da li ću usput dok živim da shvatim ko sam i što sam, to je druga stvar. A mi obično volimo da kažemo, čekaj, hoćeš da piješ? Hoću, ali šta ti je ovo? Rosa, aha, je li ona kisela ili ova, pa fina voda. Ajde da prva, jesi si držao frižider ili, znači, da često puta mi naše korake uslovljavamo sa 1000 podpitanja, a kako, a šta, aha, e pa onda hoću. Međutim, Njegoš shvata da se čovjek nalazi u jednoj vrlo nezahvalnoj situaciji, da je prosto, drugi citat, bačen. Čovjek je bačen na burnu brežinu, pa još dodaje malo se igrajući s nama taj veliki religiozni mislilac Njegoš, kaže, smjelom rukom slijepoga slučaja, kaže u tom momentu, jer Njegoš pravi jednu dinamičnu situaciju u kojoj, recimo, Luči Mikrokozin neće odmah da se deklariše kao pravoslavni vladika, nego malo se igra sa nama, pa malo Adam u raju, pa izgnan iz raja, pa ne zna ni sam šta mu se desilo, i onda tu ide 1000 nekih pitanja, dok ne dođemo do onog veličanstvenog kraja Luče Mikrokozme koji slavi Hrista Vaskrsloga. Ali dok ne dođemo do toga kraja, ima dosta tih nekih uloga koje Njegoš, pa Gorski vijenac. Sve je to Njegoš. I onaj vladika Danilo koji kaže, Bože dragi, nadavno mi je nebo zatvoreno, ne prima mi ni plača ni molitve. Pa onda onaj drugi koji kaže, ne vladiko, ako Boga zna šta kukaš kao kukavica, nego daj da nešto radimo. Pa onda onaj treći koji je Turčin, koji kaže, o Stambole, zemaljskove se, kakva vjera s ovom da se mjeri, kakav krst, kakav Miloš Obilić, ovo je prava vjera, islam i tako. I što bi ti rekao, kad čitaš sve to, pa je ovaj poludio. Mislim, šta je njegov stav? a u stvari on ti prikazuje jednu borbu emocija, misli, strahova, hrabrosti, da bi čovjek došao do Boga. Nije to tako jednostavno biti Boži. Čovjek prolazi kroz razne teze. Mi bismo sad svi ovdje, da nam neko da neki upitnik, da li ste religiozni i da li vjerujete u Boga, mi bi svi odgovorili da. To je što se tiče upitnika. Da li vjerujete i koliko često idete u crkvu? Da, ja sam vjernik, idem u crkvu, ja sam Srbin, pravoslavni, idem u crkvu. Međutim, onda ti Bog da svoj upitnik, koji se ne popunjava hemijsko, nego te baci u neku situaciju, pa se pitaš, čekaj bre, ja jesam vjernik, ja jesam hrabar, ja bih život dao za moju vjeru, ali nešto, ne znam šta mi je danas. Ili što opet kaže Matija Bećković, kaže, ja bih tako volio da se hrabro držim na svakom sudu, da ne odam prijatelje i da budem nepokolebljiv, ali se bojim da ću već kod prvog ispitivanja sve da odam i da budem najgora kukavica. A da ne moram ići do Matije Bećkovića, eno vam apostola Petra. Svi ćete me izdati. Ko? Ma neka te svi izdaju, ja neću. Ti, pa ti ćeš prvi da me izdaš. Ja nikad. E, onda već znate priču. Tri pjetla i voliš li me Petre tri puta i tako dalje. A onaj Jovan koji ništa ne galami, onaj nije bio Crnogorac. Ovaj Petar možda je bio Crnogorac. Ali Jovan mirno stoji, niko, ništa se on ne zaklinje, ništa on ne... Eno ga, sve do krsta stigo, polako. Ovi koji su se busali u prsta, svi se razbježaše, nema nikoga. Dakle, Njegoš kaže, zadatak je smiješni, ljudska sudba. Ljudski život, snoviđenje strašno. I jedva se, kaže Njegoš, čovjek opredijelit može gdje pripada. A naglašavam, Njegoš nije nikakav depresivac. Nije on neki plačkonja. Nije on neki kukavica koji se boji da živi. On je čovjek koji je sa 18 godina postao vladika Crne Gore, sa 37 umro, među vremenu sam učestvovao u bitkama i donosio neke presude kao mitropoliti da nekome leti glava i šta ja znam. On je živio bez... Nije on mnogo se razmišljao kako će šta će, nego kako mu je Bog dao, tako je živio. Ali je na papir prenio svu dramu ljudskog života. Ono što nije stigo da promisli i da se koleba u realnom životu, on je to prenio na papir. Mi stalno nešto tražimo od ovog života. Ne tražim mnogo Bože, ali dvije tačke. Da sam zdrav, da me svi vole kući, da imam neki posao, eto, ne tražim neke pare, ali da ne gladujem. Ako bi moglo jednom godišnje se ode negdje na more, 5, 6, 7 i tako dalje. Znači, ja ne tražim mnogo, ali ima tu jedno 6-7 stavki koje ako fali jedna od njih, a ima ga kod moga brata, pa ja ću već biti malo i ljut i na Boga i na ljude, kako to on može na ljetovanje, ja ne mogu, otkud njemu nove gume zimske i ljetnje, a ja ne mogu, zašto su tamo svi zdravi, a mi preklađeni i tako dalje. Znači, čovjek stalno nešto traga i nekako je neko čudno biće nikad sretan. I kad mu daš sve od 10 stvari koje valjaju, ako jedna ne valja, on će ti, kad ga pitaš kako si, on će ti pričati o ovoj jednoj stvari koja ne valja. To je jedna stvar. Znači, stalno nešto tražimo i stalno smo u nekoj poziciji djeteta koje je, a samo još ovo, a samo još ovo. A druga, još teža stvar od te, nju bi čovjek nekako i shvatio. Pa dobro, nešto. Nikad neću biti predsjednik Amerike, ni Rusije, ni Crne Gore, tamo samo jedan čovjek može biti predsjednik. Dakle, nikad neću imati ne znam koliko para i tako dalje. Međutim, ima nešto nezgodno, neka kletva narodna koja mislim da postoji kod vas ovdje, pred ovom crkvom, ljudi kad doće nekog da prokuni, da mu zažele najgoru neku stvar, kažu da Bog da imao, pa nemo. Dakle, da imaš nešto, u jednom momentu da se osjetiš da si neko i nešto i da onda to izgubiš. To je baš onako što bi se reklo, boli. I dakle, čovjek je takvo jedno biće i te mironosice koje idu ka grobu i plaču, one u stvari predstavljaju ljudsku sudbinu, jer čovjek nikad nije miran i, evo, peti put da citiram Njegoša, Vladika Danilo se misli da li da udari na Turke, da ako udari onda krv će da se prolije, ako ne udari svi će se poturčiti, šta da radi, kako, ovako i onako. I dolazi iguman Stefan i kaže: e, ti si, kaže, još mlad i nevješt, vladiko, e, da znadeš šta te još te čeka, svijet je ovaj, pazite, ovaj svijet, miriše ovo drvo, ova djeca se igraju, ovaj svijet, ovaj, je tiran, tirjanin, znači onome najvećoj fukari je taj svijet problematičan, a kamoli duši blagorodne. Kamo li nekom finom čovjeku koji je lijepo vaspitan, koji neće ništa tuđe da uzme, koji uvijek stane na kraj reda i čeka da svi prođu i tako dalje. Pa, kaže, fukari najvećoj, ovaj svijet je težak. A kamo li duši blagodat? Kaže, on je sastav, pa, zamislite, to je sad ove riječi. Rekao bi čovjek, opet, ovaj nije normalan. Ali priča istinu njemu. On je sastav paklene nesloge. Pa onda krene da nabraja. U njemu ratuju, kaže, vazduh i zemlja, u njemu ratuje vazduh i more, u njemu ratuje duša sa tijelom, čovjek sa čovjekom. Jedan talas potiskuje drugi, a oba se, kaže, lome o stijenu, kod ih nikad nije bilo. Rekao bi čovjek, gledaš ove talase, sad svijet zavisi od toga koji će da bude jači. Jedan potiskuje drugi, za 5 minuta nema nijednog. Vol na volnu, užasno popire, obrijeg se lome oba dvije, kaže Njegoš. Znači, znači, ovaj život je stvarno onako besmislen. Toliko muke, toliko nevolje, niko srećan, a niko dovoljan, opet, kaže Njegoš na drugom mjestu. I ima razloga za plakanje, i ima razloga za tjeskobu. I te dvije žene, te mironosice koji idu na grobu i plaču, predstavljaju našu sudbinu, i to ne samo na nekom univerzalnom smislu, egzistencijalnom, nekog čovjeka ili neke grupe, nego pogledajte samo istoriju našeg naroda. Uvijek neka seoba, uvijek neka muka, uvijek, ma ne mora samo našeg naroda, evo prvi, koje je prvo raseljeno lice u istoriji čovječanstva? Adam, dakle, bio čovjek u raju, taman mu sve bilo kako, taman kao beba u stomaku bio. Imao je onu pupčanu vrpsu, sve obezbijeđeno, kažem, Bog, evo ti svega tu, sve što ti treba, samo nemoj ovo. A čovjek kakav je, ko je nemoj? O, pa gdje mi to pokaza? Pa ovo je baš interesantno. E, onda je tu bila i ta Eva, a pored Eve zmija i tako dalje. Sad ja sad ne oponašam Adama koji je svu krivicu prebacio na Evu, Eva na zmiju. Uglavnom, znači, prvo raseljeno lice Adam, izbačen iz svoje postojbine. A onda poslije toga Avram, znate priču o Avramu, kad mu Bog kaže, napusti to što znaš i što imaš, a gdje da idem, pita on Boga. E, pa znaš gdje da ideš? Tek ću da ti pokažem gdje ideš, ali samo da vidim kakav si. Napusti to. Znači, nije Bog Avramu dao prospekt, kao što mi danas kad idemo na ljetovanje, gdje ćemo, hotel, ne znam koji grad u Grčkoj, koliko košta, imali doručak ili, i večera ili samo doručak u redu, kakve su plaže, imali ovih gondola i tako, nego kaže Bog Avramu, sve ostavi, a tek ću da ti pokažem gdje ćeš da ideš. Ko bi od nas bio spreman na takav aranžman turistički koji je imao Avram od strane Gospoda? Sve ostavi, tek ću da ti pokažem šta te čeka. Ako se osvrnemo na naš život, i ako ovaj naš život išta valja, trebao bi da liči na taj Avram. Sve ostavi, idem u nepoznato. Jedino što znam, Bože, znam da ti postojiš i ti me nećeš ostaviti. I svi mi u životu imamo tu neku mikrosituaciju tog Avrama ili Abrahama, kako bi rekli ovi zapadnjaci, ili Ibrahima, kako bi rekli, jer taj je rodonačelnik svih poznatih monoteističkih religija, taj čovjek. I pripada mu, jer je zaista sve ostavio i krenuo za Bogom u nepoznato. I to nas čeka. Svaki naredni trenutak našeg života je odlazak u nepoznato. Jedan moj prijatelj, duhoviti kolega sa Bogoslovije, kaže, oče, znaš li da je baš dobro što čovjeku Bog nije dao da zna budućnost? Ja kažem, kako? Pa evo kako. Zamisli sad tebi neko da kaže večeras kad dođeš kući, bit će jedan čovjek ispred vrata sa jednom letvom i klepit će te po glavi. Kaže, ti bi poludio do uveče razmišljujući koji je to čovjek, kolika je ta letva, koliko će jako da mu udari i zašto će da mu udari, tako da. A ovako, kaže, on te klepne, možda i ti klepneš njega, to traje minut, dva i kraj priče. Dakle, nije normalno da znamo budućnost, evo jedan banalni primjer, nije, a ovako ćemo za letvu. Nije normalno da znaš dobro. Od dobra čovjek može da poludi. Da ti sad neko kaže, znaš šta, ti živiš ja miran život, ali za 5 godina dobit ćeš sedmicu notu i tvoj život će se potpuno promijeniti. Svi koji te ne poznaju, odjednom će ti postati prijatelji, tražit će te za kuma, malo će ti biti jedna žena, tražit ćeš još jednu, morat ćeš da imaš i ljubavnicu i tako dalje. I odjednom čovjek da suvati za glavu i da kaže, a hvala ti, ne treba mi toliko baš. Dobrog i ovako mi je bilo. Dakle, nije normalno da znaš. Takav je čovjek, zagledan u budućnost, ali je ne zna. Otvoren, što bi se reklo, etimologija riječi čovjek, što je govorio profesor Dimitrije Kalezić, znači čelovjek, čelom okrenuto, valjda je to, ako nije to, onda stvarno ne znam šta je čovjek. Biće čelom okrenuto prema budućnosti. Vidi se, mi, ako ćemo da živimo normalno, mi moramo da događa iza nas, ako ne da zaboravljamo, a onda makar da smo spremni da ih otkačimo. Ako smo se nešto posvađali, daj da se pomirimo, da idemo dalje. Ne možemo svaki put da se vraćamo, a kako si ti ono meni rekao, a šta sam ja ono tebi rekao, to je pod jedan, pod dva, znate ko je Peter Pan? A onaj lik iz savremene, da tako kažem, savremenog evropskog stvaralaštva, koji u stvari prikazuje jednu osobu simpatičnu, zanimljivu, vrcavu, duhovitu, šta ja znam, spretnu, bori se protiv strašnog kapetana Kuke i onog aligatora, a u stvari osoba koja nije spremna da raste. I često puta, pogotovo sad od kad je ovaj internet, ja često puta sebe hvatam kad dođem kući pa kad nemam snage da nešto ozbiljno čitam ili kad budem sam, ja onda nekad otvorim, volim taj fudbal i sport, pa onda recimo gledam davno prošle golove Crvene zvijezde kad je ona bila prvak Evrope, a sad moja djeca gledaju Chelsea. Za koga navijaš, pita danas jedan mog sina. Kaže, pa od ovih domaćih za Zvijezdu, a u stvari navijam za Chelsea. Ma šta od domaćih? Navijam za Zvijezdu. Međutim, današnja djeca ne znaju da su naši klubovi nekad bili u stanju, ako ne Partizan, onda Zvijezda sigurno, bili u stanju da igraju ovaj finale Kupa šampiona i da budu prvaci Evrope. To je današnje djeci ne zamislio. E dakle, ja nekad tako odvrnem taj internet, pa gledam te neke fine golove i te neke utakmice i vrlo brzo shvatim da to nije normalno stanje. Da ja sad prebivam u nekom antene djetinjem, pa sam da sjetim ne samo te utakmice, nego se sjetim i torte koje je majka pripremala baš taj dan, pa kako smo svi bili mali, pa kako je sve bilo divno i tako dalje, pa još jedna utakmica, pa još neka, pa onda sam uhvatio sebe da slušam neke pionirske pjesme kad sam bio mali, ja sveštenik pravoslavni, ali sve tako iz neke nostalgije. I rekao bi čovjek, pa ništa, šta nostalgija, to je u redu, pojavi se nekad, ali prebivati u tome je stvarno jedno infantilno, da ne kažem, poludebilno stanje u kome ti nisi sposoban više ni za šta. Sve ti je divno iz prošlosti, svega ti je žao i ti više nisi spreman ništa da radiš. Dakle, hoću da kažem, zaista bez neke velike filozofije, jasno je da je čovjek, Bog stvorio čovjeka da gleda naprijed. Što kaže apostol Pavle, ono što je iza mene, zaboravljam, i pazite sad izraz, trčim za onim što je predavno. Znači, zaboravljam što je iza mene, trčim za onim što je predavno. To ne znači da mi ne treba da znamo ko smo, odakle smo, da treba da prezremo istoriju i tako dalje, ali bojim se da mi kao narod volimo da nagađamo našoj istoriji, a uopšte nismo spremni da recimo sad pokupimo sve pikavce iz ovog dvorišta i da organizujemo jednu mobu, da ovo pokosimo i da sredimo. I najviše gdje sam čuo da se priča o istoriji, to je u onim sredinama i pod onim okolnostima gdje sam vidio da ljudi nisu spremni da mrdnu prstom da promene sijalicu koja će im trebati već večeras. Budućnost. Ne neka daleka budućnost. Nego večeras kad padne mrak, ne radi mi sijalica. E, taj će da ti priča o Njegošu, o Kosovu, o Lazaru, u nedogled. A nemojte pogrešno da pođe poruka odavde da ne treba o tome da pričamo. Ali nekako ti ljudi, kad je bilo stani pani, i Lazar, i Miloš, i Njegoš nisu mnogo polagali nade na ono što je bilo, nego su u tom momentu radili ono što je ispred njih. Ima isto jedan zanimljiv primjer iz Svetog pisma. Možda nekako za mene lično sa najviše motivacije taj primjer od mnogih u Bibliji koji čovjeka motivišu da bude bolji, da bude hrabar, da bude optimista, ovo što mi pričamo. Rekao sam da je car David prenio kovčeg zavjeta u Jerusalim i htio da podigne hram, ali Bog, pazite sad ovo, veliki David koji pobjedio Golijata, koji je napisao 150 psalama, i vrlo često i mi sveštenici znamo nekad, ako je bila jedna lijepa služba, ako sam negdje obavio neko fino krštenje, ako je ne, i sad ja mislim otprilike sad je meni sve dato, da ja sve radim. Jedno Bog ti kaže, pa nećeš sad, ti si uradio ovo, a sad će neko drugi. Davidu je Bog rekao, sve si to fino uradio, ali nećeš ti podići hram. Hram će podići tvoj potomak. I Solomon, Davidov sin, je podigao hram, za koji se kaže, nije samo Biblija za čitanje, možemo da čitamo pored Biblije i druge knjige, pa kad pročitamo i druge knjige, vidjet ćemo da je Solomonov hram bio jedan od najvećih i najraskošnijih građevina staroga svijeta. Solomon je bio jedan veliki državnik koji imao i pare, i vojsku, i sluha za diplomatiju, pa je znao recimo da sa nekim tamo tirskim carem koji upravlja onim oblastima kod Livana gdje ima puno kedra i koji ima majstore za drvo, da on njima pošalje iz Palestine žita, ulja, voća, povrća, a da oni njemu donesu drva i s druge strane zlato iz Egipta, carica iz Save, samo da bi čula Solomona i njegove mudrosti, dolazila sa karavanima blaga i tako dalje. Ima tu raznih priča o njih dvoje, jesu li bili u ljubavi ili nisu. Solomon ima žena po nekom tada sistemu, kako se to moglo, bezbroj. Priča se da je ta carica bila jedna njegova velika ljubav i tako dalje i tome slično. Sve u svemu, sve što se moglo nabaviti, sve majstori koji su mogli da se dovedu, taj hram je bio najveličanstvenija građevina staroga svijeta. Najskupocijenije tkanine, najkvalitetnije drvo, zlato, biseri, dijamanti, sve je bilo ugrađeno u njega. I došlo je vrijeme da se i taj hram sruši. Taj Božji hram koji je podigao pravedni, premudri Solomon. Pa šta mislite da će ostati od naših dijela ako je Bog uredio da se Solomonov hram sruši u jednom momentu po Božjoj potrebi? A ne diraj mi tu svesku, tu sam nešto napisao, pa si spreman da se pobiješ nekim radi jedne čaše ili radi jedne sveske. Bog je slušio Solomonov hram i odveo Jevreje u babilonsko ropstvo i tamo su bili 50 godina i više. I kad je persijski car Kir oslobodio Babilon, dao je jedan ukaz da se svi narodi, pa i Jevreji, vrate odakle su došli i da mogu da grade hram, da ga obnove. I oni su se vratili, ali to više nisu bili ni Solomon, ni njegovi dvorjani. To je bila skupina šaka jada. Vratili se iz ropstva, neki Jevreji nisu ni htjeli da se vrate, koji su tamo otvorili neke dućane, prodavnice, stekli neke položaje, pa su poslali prilog u novcu i u dukatima i tako dalje. I sad oni su... I tu je bilo problema i oko tog gradnje hrama, oko obnove, kad će, šta će, pa neki Samarijani došli da ih ometaju i tako dalje. Uglavnom, oni su nekako skrpili taj hram, novi. Od toga što su imali. Niti je bilo Solomona, niti je bilo Tirskog cara, niti je bilo kedra, niti je bilo zlata. Nekako su skrpili neki hram koji se zove drugi hram ili Zorobabeljev hram. I onda, kaže Sveto pismo, bilo je tu nekih staraca koji su bili mali, kad su odvođeni u ropstvo, koji su pamtili kakav je bio Solomonov hram. I počeli su ti starci da plaču i da kukaju. Aj, kuku nama, pa zar je ovo, zar smo ovo obnovili? Pa ovo nema veze sa Solomonovim hramom. Bolje da ga, neki su govorili, bolje da ga nismo ni pravili kad je ovakav i tako. A onda je jedan prorok rekao, nemojte da plačete. Slava ovoga hrama bit će veća nego slava Solomonovog hrama. Jer će u taj hram, taj tako skrpljeni s konca i konopca, u taj hram će ući Gospod. Kako je to ima veze s nama? S našim životima? Pa mislim da je očigledna poruka. Mi često u životu ovako rezonujemo. Pa ja bih sad to uradio, ali da... Uradio bih kad bih, ne znam, imao to i to, ili da je meni 20 godina, a ne 40, ja bih sad istočno 100 metara za 12 sekundi. Ja sam nekad igrao dobro stoni tenis, sad već mi malo žiga ovo rame i tako dalje, to me slično. E da mi je ovo, e da mi je ono, e da nisam u Zaječaru, nego da sam u Beogradu, ja bih to i tako dalje i to me slično. E pa Bog ne voli tu priču. Nego radi ono što imaš i sa čim imaš. Ako nema blaga, ima kamena. Ako nema zlata, ima trske. Ako nema ne znam koje vrste tkanina je tamo Solomon koristio, ima neki najobičniji lampa, nešto ispredi i stavi zavisu. I Bog to voli, da mi radimo od onog što imamo. I da ne čekamo, a sutra ću, a prek sutra ću, kad bi ovo, kad bi ono. I čovjek koji krene tako da radi, i koji ima takve životne motive, taj će biti srećan i sa malo. Jer zna da mu je Bog dao neki poziv i da se on odazvao na Boži poziv. A ovi što sjede skrštenih ruku i nogu i čekaju da se stvore okolnosti da se on pokrene, niti Bog to voli, niti će takav čovjek biti ikad srećan. On će stalno nalaziti neke razloge za svoju nesreću i optuživati druge zašto nema ovo, zašto nema ono. Koliko je vremena? Gospod je, kao što znate, sebe prinio na žrtvu u vrijeme Pashe, starozavjetnog praznika jevrejskog, jer prije Gospoda Isusa Hrista njegovog života jevreji su prinosili upravo zbog ovoga jada ljudske sudbine. Znali su da je Bog, da ga ima negdje, ali Bog bio daleko. I puno stradanja, i razoren grad, i razoren hram, i stalno ih je neko cimao i maltretirao. A i oni su bili nekad oholi i tako malo puni sebe, i da sad o tome ne pričam. Uglavnom, teška je ta ljudska sudbina. I onda su ljudi prinosili žrtvu da bi Boga umilostivili, da bi, i po Mojsijevom zakonu je bilo propisano koje žrtve se prinose, žrtve zahvalnice, žrtve koje u priliku molitava kad se nešto traži od Boga, žrtve za očišćenje od grijeha, i tako bilo je tu raznih nekih žrtava. I uglavnom su se prinosile životinje na žrtvu, ili nešto tako od onog ploda sa njive, ili iz vinograda, ili šta ja znam. A Gospod je rekao, dobro ljudi, težak je život izvan raja, težak je život bez Boga. I odlučio da sam siđe među ljude i da ukine sve druge žrtve osim one žrtve koje on pokazao. A to je da je dao samoga sebe za život svijeta. I time poslao i nama poruku, ma džabe mi šalješ pare, džabe si fin, džabe si možda i lijepo vaspitan, džabe daješ prilog, eno ona dvojica koji su se molili u crkvi, znate, sa početka posta. Jedan pop, ja volim to tako da prevedem, jedan pop i jedan biznismen. I pop kaže, Bože, hvala ti, ja sam divan. Postim redovno, idem u crkvu, dajem prilog, a u kanonu Andreja Kritskog se fino kaže, da je farisej rekao, blagodarim ti Bože i ostale bezumne riječi. Pazite, hvala ti Bože, kaže, i ostale bezumne riječi. Kao da je hvala ti Bože bezumna riječ. Ali jeste u kontekstu onoga što je on pričao. Hvala ti Bože što sam dobar, što nisam grešan kao ovaj. I ja sam na jednom predavanju dobio pitanje iz publike, ej bre, oče, pa zar je grijeh to što je radio taj farisej? Pa upravo je radio sve što mu propisuje Mojsijev zakon. Išao u redovnu crku, postio dva puta sedmično i dao prilog. Nije grijeh, dobro je što je to radio, ali je lud ako je pomislio da je zbog toga bolji od drugih ljudi. U tome je kvaka, što bi se reklo, kvaka te priče. I Gospod je odlučio da sam sebe prinese na žrtvu i da pokaže da je naš zadatak da svoj život dijelimo s drugima. I onda će ga biti dosta. A opet u skladu s onom jamanđelskom, ko hoće život svoj da sačuva, ne dam nikom ništa, kao ono malo dijete. Zna otac Radoje, ima jedan sveštenik na Cetinju koji je oženio Ruskinju, pa ima čerku i sina, i sad taj mali, nekako neobično dijete, malo Rus, malo Srbin, i nosi dvije igračke u dvije ruke, dva plastična kamiona. I ja mu priđem i kažem, ajde Mišo, daj meni jedan kamion. On me gleda onako nepovjerljivo i one kamione oba onako ja kažem, daj meni, imaj ti jedan, a daj meni jedan da se ja igram. Mali me gleda i kaže, njet. I kad je rekao njet, ja sam već pomislio da će neka Putinova jedinica da dođe da me uhapsi. Ja sam rekao, u redu, dobro, ne, neću da te diram više. E dakle, ako smo kao to dijete neko, a to je za dijete, ono kažemo dijete malo, je li, to je prirodno za dijete da ne da ništa. I rijetka su djeca koja hoće da podijele nešto sa nekim i ponekad kad urade, urade to da bi ih roditelji pohvalili i tako dalje. To je to normalno za djetinj uzrast. Ali šta je s nama? Kakav mi život živimo? Kad Gospod mora da kaže ko hoće da sačuva svoj život, izgubit će ga. Pa to je isto ono što mi govorimo djeci. Pa podijeli sa batom i sa sekom, nemoj sve za sebe. A ko izgubi život svoj, mene radi, taj će ga sačuvati. Gospod je, znači, prinio sebe na žrtvu i to je osnova naše vjere, a ta njegova žrtva nije samo ostala kao neka priča. Aha, bio je jedan fini čovjek, on je u stvari bio Bog, on je postradao na krstu i slava Bogu. Nije to ostala samo priča. Evo, ovdje smo ispred hrama u kome se služi liturgija svake nedelje i praznika, a ta je liturgija ponavljanje tajne večere. A tajna večera je događaj vrlo potresan i dubok i ima makar 10 razloga zbog čega se ta večera zove tajna i ostala je tajna do danas, iako smo o njoj tone knjiga napisali. To je tajna i potresna večera zbog toga što je Gospod znao da uskoro ide na pogubljenje. I te posljednje trenutke svog života proveo sa svojim prijateljima. I budući da je bio Bog, on je rekao, otprilike sad ja da prevedem, da parafraziram, da malo približim te njegove riječi, od sad više nema potrebe da koljemo volove, jagnjad, grlice, golubiće i tako dalje. Niti da koljemo jedni druge. Ja sam primio sebe na žrtvu. I hoću da učestvujete u toj žrtvi, da mi budete prijatelji, da se volimo. Pa znate ono kad neko je dobar ili bi nešto kaže, pa dao bi ti krvi ispod grla. Pa kućeš veće. Pa mislim da ne postoji ništa, ne možemo, evo sad da napravimo neku anketu, ne možemo smisliti prisni izraz da je neko nekom nešto dao nego što je Gospod nama dao njegovo tijelo i krv. Ali pazite, nisu hrišćani ljudožderi. Bože mi oprosti. Nije Gospod rekao dok je bio s apostolima, dok još bio istorijski čovjek s apostolima, nije rekao sad me ubijte pa me pojedite. Nije to. Nego je rekao ovaj hleb i ovo vino koje sad vidite, to su moje tijelo i moja krv kojim ćete se pričestiti kad ja odem kod Oca Nebeskog. I prva liturgija, zna se, oslužena je na praznik duhova, kad je Duh Sveti sišao na apostole i učinio njih, pazite, različiti ljudi su bili skupljeni na jednom mjestu, sve ih je Duh Sveti sabrao u jedno tijelo. I ostao izraz pričešće kao izraz te prisnosti, jer mi kad idemo u crkvu da se pričestimo, nije samo da smo dobili nešto iz one čaše, iz kašičice, pop nešto izvadio pa nam dao, nešto sveto pa će mi biti prijatno. A bude i da je prijatno. A nekad bude i da to tek pokrene 100 nekih čuda, jer čovjek je u različitim situacijama. Nekad mu je pričešće da ga smiri, nekad mu je pričešće da ga pokrene. Ali izraz pričešće i pričestiti se znači postati čestica jednoga tijela. Ne može biti prisnije nego da postanemo dio nečiji. Pa kad momak voli djevojku ili djevojka, mom kaže ti si moje srce. Pa zna se dobro da nije ona srce je mišić koji pumpa, ima ove arterije, ima ove vene i tako dalje. Nije ona to, ona je neki drugi čovjek. Ali kad kaže ti si moje srce, znači ti si dio mene. Ili što kaže pokojni iguman Luka, ti si duša moje duše. Znači, evo, tražim izraz da još prisnije izrazim da onaj koga volim da je dio mene, da pripada mene. Moja duša, moje srce, moj um, moje oči moje, oko moje i tako dalje. Sve nešto, nešto najdragocijenije, e to si meni ti. To je izraz ljubavi. I to je najlakše objasniti momku i djevojci koji se vole. A mi, kad nas prođe ta mladost i zaljubljenost, mi više ništa ne vjerujemo. E pa moramo ovdje pred ovom svetinjom da vjerujemo da smo jedni drugima i oči i srce i da ćemo biti srećni ako smo spremni da svoj život dijelimo sa drugima. Pa ako ja baš nisam Trump da dijelim pare na sve strane, onda mogu da podijelim neku lijepu riječ i da učinim nešto dobro i da prevedem baku preko ulice, ali ne kao iz onog crtanog filma da baka ušte ne, i nema namjeru da pređe preko ulice, nego je mi vučemo pa onda onim štapom po rama, nego da rezonujemo kakva je situacija i da vidimo gdje je realno potrebno da pomognemo, a ne da ispunjavamo neki zakon reda radi. Ubacio sam 2 dinara za crveni krst i to je toliko od mene, neću dalje da mislim. Nego idem da se raspitam kome stvarno treba pomoć. Hvala.
Moj godani otcu Gojku, da smo bili u crkvi, otac Gojko mi je rekao, kaže, nemoj o meni da govoriš mnogo. Rekao, kakav je otcu Gojko, da se ne govori o njemu. A sad smo bili da je bilo...
Folir, da se
crkvi. Moj godani još jedan put otcu Gojku i u toku predavanja videli smo oblake koji su bili iznad nas gore, ali molitvama naše vladike sa Sabora bilo je prijatno večer, zaista. Braće i sestre, kao što znate, nakon predavanja imamo i diskusiju i pitanja, pa ako imate neko pitanje, slobodno postavite. Ja bih imao jedno, oče Gojko, može li hrišćanin da ne bude optimista? Ima li on pravo uopšte na tako nešto?
Ima, mislim, pravo hrišćanin da bude trezven i da nekad upozori i sebe i druge, da ne treba brkati optimizam i nepromišljenost. Jer nekad imamo neke situacije da se na oruk kreće u neke akcije i onda kad neki hrišćanin kaže stanite ljudi polako, pa čekajte da vidimo možemo li mi to i da li je vrijeme za to i tako dalje, onda ga proglase za namćora tog nekog koji ne dijeli opšte oduševljenje. Treba biti zreo čovjek i treba osluškivati Božje prisustvo. Ono što kažu, nismo se... Kako ide na pjesma Banović Sekula i Ivan Kosovac? Kaže, a ja ujko krenu u polje Kosovo, kaže, nit sumio, nit Bogu pomolio. I onda ga tamo zadesio problem, naletio na jednog starca, zamalo ga ni ubio starac. Dakle, treba uvijek osluškivati Božje prisustvo i što kaže, pita opet Njegoš, opet situacija s Njegošem, bio neki putopisac, voljeli ljudi da dođu da vide Njegoša, čuli gore ima neke planine, neki sloboda narod, pa imaju nekog vladiku lijepoga, 2 metra ima u njega pametnog i tako dalje, onda su dolazili razni ljudi da prosto upoznaju Njegoša, da prepišu nešto od njega. I jedan Njemac je bio tu i stalno slušao kako Crnogorci govore, ako Bog da, ako Bog da, ako Bog da. I pita on Njegoša, šta je ovome narodu, zašto govore ako Bog da, šta znači to? A kaže Njegoš, kod nas ima jedno vjerovanje da ako neko ne uspije u nečemu što je započeo, nije rekao ako Bog da. Znači, nije svoju nadu položio na Gospoda. I mislim, samo u tom smislu hrišćanin bi trebao da bude i prema sebi i prema drugima obazriv, da uvijek osluškuje Božju volju, a ne da zato što je hrišćanin i što je nam je Gospod objavio blagu vijest i radost koja nas čeka na kraju, da zbog toga budemo nepromišljeni, brzopleti, da na druge prenosimo teret koji ni sami ne možemo donošiti i tako da. Znači, ima situacije kad hrišćanin mora da bude uzdržan i ako treba i po 2-3 puta da pita, znati sami, slavo milo, sveti Vasilije Ostroški i njegove mošti su obretene, Kaluđer je sanjao san u kome mu se sveti Vasilije javio da se otvori grobnica. Jednom sanjao ništa. Drugi put sanjao ništa. Treći put kad je sanjao je kadionicu iz koje je iskočio žar i opekao. Ovaj se probudio, opečen. E, onda već je bilo vrijeme da se reaguje. A u Bibliji je puno primjera da i najsvetiji ljudi na prvi neki poziv, pazite, Avram je na prvi poziv krenuo, apostoli su krenuli na prvi poziv, ali nekad Gospod traži čovjeka i neku vrstu promišljenosti. Tako da priču bih sveo na to da koliko god znamo i šta god definisali, kako god to definisali, ako se čovjek svako jutro ne budi sa preispitivanjem čekaj, gdje sam ja pošao danas? Koja je moja služba? Gdje je Bog? Kako da mu najbolje ugodim? Ako to svako jutro nije neko što bi rekli ovi danas mladi ljudi resetovanje, onda možemo da dođemo u situaciju onog fariseja koji kaže hvala ti Bože i ostale bezumne riječi, hvala ti Bože što sam dobar. To su onda bezumne riječi. Možete ovako iz ove polutame, ne morate ni dizati ruku, neće niko da vidi ko.
Htjela bih da prođete malo sa pričom kad se mirovnosnice vraćale, kako su se vraćale?
Da. Hvala na tom podsjećanju. Mislim, priča sad ide u nedogled od Hristovog groba i njegovog vaskrsenja do nas danas je toliko lijepih priča, počevši od priča mironosica, samo što se i tu vidi jedna vladika Nikolaj, koga sutra slavimo, vladika Nikolaj Žički Velimirović, ima dvije doktorske disertacije. Jedna je, nećete mi vjerovati, posvećena rusko-francuskim ratovima u Boki Kotorskoj. Doktorirao na tu temu i to vrlo detaljno pisao ta ratovanja u vrijeme Napoleona i u vrijeme ekspanzije ruske vojske. A prva je posvećena apostolima i njihovoj vjeri u Hristovo vaskrsenje. Koliko je ona bila ponašanje apostola, uopšte mironosnica i svih tih ljudi, koliko je to sve tako ljudsko i koliko tu nema nikakve laži ni prevare, koliko su oni stvarno bili jedni, što bi se danas reklo, istraumirani i prepadnuti ljudi, ti apostoli. Vladika Nikolaj to mnogo ljepše nego što ću ja sad prepričati, objašnjava u toj knjizi, crtajući karakter gotovo svakog apostola pojedinačno mironosnica, pa kaže, to su bili ljudi koji su tako išli za Gospodom. Bilo je tu onih srčanih ljudi poput Petra i drugih koji su rekli, evo ga Gospod, onda Filip Natanailu šta kaže, evo ga onaj za koga smo se, koga smo čekali, pa je li moguće, jeste, pa odakle iz Nazareta, pa zar može iz Nazareta, ma dođi i vidi, i tako dalje. Znači jedno totalno oduševljenje, pa onda opet neka sumnja, pa onda Gospod kaže, šta govore ljudi, ko sam ja? A oni kažu, pa neki kažu da si Ilija, neki kažu da si Jeremija, neki od proroka. A šta vi kažete? Onda ćute, onda Petar kaže, ti si Isus, sin Boga živoga. A onda mu Gospod kaže, e Petre, dobro si to rekao, odnosno nisi to ti rekao, to ti je Otac moj nebeski te nadahnuo, ti si Petar, kad je to ispovjedio, ti si Petar, na tebi ću sazidati crku. Do tada je to bio jedan Simon Jonin, jedan od ribara, ali dao mu ime Petar, jer je čovjek koji to kaže tako, koji bez sumnje vjeruje da je Gospod, e na tome se zida crkva. A od svih nas se traže, Gospod traži da mi budemo poneki kamičak. Nešto tvrdo se traži u našem životu. Može biti kompromisa, i Bog oprašta naše greške, ali traži se nešto tvrdo. Negdje nešto tvrdo mora biti u nama, da bismo bili dostojni da se ugradimo u tu zidinu. Tako isto i mironosice. One su bile žene koje kad su išle na grob, mislim da je dosta precizno prikazan njihov psihološki profil. To su bile žene koje su išle da pomažu mrtvo tijelo i tačka. Niko među njima nije očekivao nikakvo čudo. Jedino što ih je brinulo, ko će im odvaliti kamen od groba, jer je veliki. Dakle, pojma one nisu imale šta ih čeka. A čeka ih anđeo. Na mjestu gdje treba da bude mrtvo tijelo, mrtvac, trulež, memla, grob, bijeli momak obučen u bijele odežde, koji kaže, šta ćete ovdje? Tražite Isusa? Nije ovdje. Nije među mrtvima. Idite i recite apostolima da je vaskrs. E sad, kod četiri evanđelista imate četiri različite izvještaje o svemu tome, a sve skupa kad ih spojite dobijate jednu kompletnu sliku, da su te žene, kod Marka se kaže, to je ono prvo evanđelje koje se čita još na litiji na vaskrsu ujutru, kaže, i nikome ništa ne govorahu jer se bojahu, kaže za mironosnice. A kad su progovorile apostolima, vidite i tu jednu čisto onako zemaljsku ravan, apostoli kažu, ma pusti ove žene lude, šta pričaju, prazan grob, a vidjela anđela, ova jedna vidjela Gospoda. Jer kažu Luka i Kleopa kad su išli do putu za Emaus, pa ih sreo Gospod, oni ga nisu poznali, pa šta to pričate, pa kako što pričamo, pa ne zna šta je bilo i tako dalje. Kaže, a povrh svega pojaviše se među nama i neke žene koje kažu da je grob prazan, pa kaže, to prosto nije moguće. Pa, dakle, svi su se razbježali, pa su se krili u sobi straha radi judejskoga, pa nije niko imao da pita za tijelo Hristovo, nego Josif iz Arimateje, jedan ugledan čovjek koji je bio na nekoj visokoj funkciji i koji je mnogo rizikovao uopšte pojavljujući se pred Pilatom u tom momentu kada apostola nema. Dakle, sve to tako ide I pazite sad kako to vladika Nikolaj boja, onako dovodi do zadnje nijanse, prepadnuti, ne vjeruju jedni drugima, ne vjeruju mirinosnicama, kažu histerične žene, ko zna šta su vidjeli i šta su pomislili, tako dalje. Prepal, svi se boje za svoj život. Petar, pazite, sad mi svi se čudimo kako je Petar mogao onako da kukavički postupi. Mi svi koji sad znamo da je Gospod vaskrsao i da je Petar prevrhovni apostol, pa malo sad kad se prisjetimo kažemo šta bi onom čovjeku da tri puta kaže da nema veze. Ali pazite, probajte, vladika Nikolaj kaže, probajte da zamislite tu noć gdje se steže obruč oko Gospoda. On je vaskrsao Lazara, pa ih zove na tajnu večeru. Pa kaže, evo sad se približava moj kraj, pa kakav kraj, pa gdje se krenulo, pa još im nije jasno što se sprema. I odjednom, u sred te priče, pazite, čovjek vaskrsao Lazara i ovaj Jairovu ćerku i Udovičinog sina u Nainu, tri vaskrsenja, tri mrtva čovjeka vaskrsao. I tolika čuda napravio, i umnožio 5 hljebova i 2 ribe, i mislim, dosta za 300 godina, ne za 3 godine. I odjednom probajte da suživite u tu noć. Odjednom ta isti čovjek, došla policija, Juda, šamar, hapšenje, ajde, bježi. Nema čuda. Nema anđela. Znači jedno brutalno hapšenje, ponižanje, pljuvanje i šamaranje. Taj neki za koga su oni mislili da je Mesija, tek tako uhapšeni, sad će da ga ubiju. Mada se ja isto malo pomaknem odatle. Mislim, i dalje sam ja njegov učenik, ali neću. Aha, i ti si. Ne, nisam ja. Ma kako nisi, ti si? Ma nisam, i tako da. Ja vam prepričavam, to je vladika Nikolaj tako genijalno, psihološki prikazao sve te likove i konačno kaže, e sad vidite sve te ljude koji su tako plašljivi, tako nesigurni, ne vjeruju jedni drugima, ne vjeruju mironosicama, mironosice same onako trče tamo, trče ovamo. Odjednom nešto se desilo, pa su ti plašljivi, kolebljivi, nepovjerljivi ljudi odjednom postali takvi heroji da su svi živote dali za Gospoda. Svi. E šta se to desilo? Ako ne da su sreli živoga Gospoda. Da ti plašljivci, kolebljivci odjednom postanu najhrabriji ljudi na svijetu. Eto, to je taj ugao posmatranja. Mi zovemo apostoli mirenosice svetima, i jesu, ali su bili tako ljudi sa svim svojim manama koji su se najviše projavile u tim najkritičnijim momentima, ali onda se blagodat Hristovog vaskrsenja i blagodat praznog groba ih je preobratila. Pa nismo ni mi baš neki supermeni ovdje okupljeni, ali vjerujemo u vječni život i spremni smo da i to posvjedočimo ako treba i svojim životom, a pošto Bog ne traži od nas da ginemo ni u kakvoj bitci, mislim da bi bilo dobro da to onda posvjedočimo nekim drugim stvarima i da se osvrnemo jedni na druge i da svoj život podijelimo sa drugim ljudima oko sebe.
Imamo još neko pitanje?
Miljan. Ima raznih podataka, slavu mu i milost, Sveti Vasilije i do dan danas čini čuda i mi sveštenici tamo dežuramo po 2-3 puta u toku godine i svjedoci smo i ovih dana i ovih godina neočekivanih obrta u životima ljudi, velikih čuda, a opet ni tada kad je Gospod bio među Jevrejima u Palestini nisu se iscijelili svi bolesnici. Nisu svi slijepi progledali, ni svi paralizovani prohodali, ni svi mrtvi vaskrsli, samo 3. Dakle, Gospod nije došao da vrati zdravlje tjelesno, da pojača medicinu, nego da tim nekim detaljima skrene pažnju na nešto drugo. Ali ljudi su takvi, lijepo ste pitanje postavili, ljudi su takvi, oni Jevreji, kad im je Gospod otvorio Crveno more i rekao vi prođite, a onoga fariseja, onoga faraona potopio, pa rekao bi čovjek, pa sa tim ljudima više ne treba ništa do kraja života, oni će biti uz Boga. Ma nije prošlo ni 5 dana, oni su opet vikali na Mojsija što ih izveo iz Egipta i kaže, zar ne biješe grobova u Egiptu da se tamo sahranimo, nego si nas doveo u pustinju. I tako još jedno puta 50. U svih tih 40 godina više su se bunili i pravili probleme Mojsiju nego što su vjerovali u Boga koji im je to čudo pokazao. Tako da i danas ima primjera da su se neki životi skroz obratili, okrenuli ka Gospodu, a neki zaborave. Kao što i čovjek, evo, za jednog sveštenika kućeš veće čudo od svete liturgije, koja je počela i završila se i pričestili smo se. A onda što kaže, mislim da je Čehov ili ne znam neki od ovih ruskih pripovjedača 19. vijeka, kažu jednom istom čovjeku, kaže, to u toku 24 sata prođe sve. Od neke molitvenosti kojom ustajem i umivam se i oblačim bijelu košulju i mantiju i krećem u crku, sav pobožan, pročitavši sve moguće molitve koje treba se čitaju pred početak. I onda me blagodat Božja diže do nebeskih visina, služi se sveta liturgija, još ako pjeva lijepa pjevnica, hor i sve to pojačano nekim uticima. A onda posle službe, ajde da popijemo po jednu, red je, valja se, pa sad će i ručak, pa posle toga ručka ja bi malo prilegao, pa već posle tog popodnevnog spadavanja budim se nervozan, još ako je neko viko pa me probudio, do uveče bih ja pošao u neki restoran, možda bi malo popio nešto više od rakije i tako dalje. U toku 24 sata čovjek promijeni, isti čovjek koji se dotakao svetinje. Isti čovjek promijeni to raspoloženje jer je teško nositi Boga. Treba stalno čovjek da se preispituje, a ne nosiš rokovnik, ne nosiš novčanik pun para, ne nosiš dijamant koji kao predmet stoji pa je jednako, nego živi Bog koji čas hoće da te ubaci u vodu, čas u vatru, čas da te drži pravo, čas da te drži u stolici da sjediš. Ne, nikad Gospod ne miruje, a onda i čovjek koji živi s Bogom ne može nikad da miruje. Postoje svjedočanstvo, dolje u Donjem manastiru se upisuju svjedočanstva iseljenja koje su se desila u proteklim godinama, ali se sve dešava, draga sestro, po onom istom biblijskom principu. U toku jedne sedmice samo, koliko recimo provede sveštenik na dežurstvu, dođe jedno 20 ili 30 bračnih parova koji ne mogu da imaju djecu, traže molitvu za porod. Dođe 20-30 djevojaka i momaka koji ne mogu da se udaju, tražu ili da se ožene, traže molitvu za udaju ili za ženidbu. Dođe teških bolesnika kojima hitno treba iseljenje ili će umrijeti za koji dan. Mnogi su umrli. Mnogi su do dan danas bolesni. Mnogi se nisu ni oženili ni udali, ali neki jesu. Bog to... Znači, nije tamo... Što bi se reklo, neka apoteka, dođeš, kupiš, onda ti da, lijek i ti popiješ i bude ti bolje. Božja volja je neispitiva. Nekad hoće da ostane bolest. Evo, samo primjer ovog Lazara četvorodnevnog. Dakle, da si ti bio ovdje, Gospode, ne bi umro brat moj, kaže sestra Lazareva, Gospodu. A gdje je bio Gospod kad je Lazar umirao? Znao je da umire, nije htio da mrdne. Bio je u onom selu kod Vitani, kaže, Lazar je bolestan. E, neka je, ajmo još malo da posjedimo ovdje. Gospod, dobri Gospod. Zašto? Zato što je znao da kad Lazar umre, pa kad on dođe, pa kad to bude četvrti dan, da će to da bude tek pravo čudo. A mogu je da dođe dok je Lazar još bio bolestan i da ga ozdravi i da tako... Dakle... Dolaze ljudi sa molitvom, dešavaju se čuda, ali opet kako Bog hoće, nekoga drži dugo u bolesti da bi se još veće čudo pokazalo kroz one ljude koji brinu o bolesniku, nekoga izliječi čudom, nekoga ne. I slava Bogu da je tako, da nikad ljudi ne dođu u situaciju da mogu Boga da nečim uslovljavaju, pa makar to bila i molitva. nego prava je molitva: Oče naš, neka bude volja tvoja. Uradi kako ti misliš da treba. Evo, ja znam šta ja mislim da mi treba, ali ti, Bože, sigurno bolje znaš od mene šta meni treba. Ima tih svjedočanstava, ima velikih obraćenika i nekad se desi da i iz porodice tog koji je bio bolestan pozdravio, da bude ljudi koji su se potpuno krenuli crkvi, a nekad bude kao da se ništa nije desilo. Ljudi nastavljaju svojim životom neosjetljivi ni na čudo, ni na nedostatak Boga. Kad ljudi osjete da Boga nema, idu pa ga traže. A nekad Bog sam dođe pa im se pokaže, pa onda opet ništa. Tako da opet, eto, različiti smo svi i jedan taj isti Bog različito reaguje prema nama u različitim vremenima. Tri pitanja, nema više.
Nema više. Miljan, hajde, brate, Miljan, kaži.
E, moj brate Miljane, kud ćeš bolji primjer? Pazite ovo, Sveti Petar Cetinski je imao tri velike teme u svom životu. Turke oko glave, Crnogorce koji se svađaju između sebe, krvna osveta, puca jedne na druge, i glad i sirotinja. To ne možemo da zamislimo kakva je to bila sirotinja i kakva je to bila glad. I sad, ja sad tu čak imam još neku tezu, nego ona se lako izvrće u neko crnogorsko samoljublje, ali ja se prosto divim. Ja mislim da ne postoji primjer u istoriji, osim možda ovaj starozavjetni Jevreja, da su ljudi svjesno otišli u planinu gore negdje da čupaju neke trave, napustili doline, rijeka i more, samo, iz kog razloga? Samo da bi sačuvali svoju vjeru. Jer da su ostali pored plodovitih pašnjaka i ili da su bili na primorju kod Latina, mogli bi da opstanu, ali bi onda bilo dovedeno pitanje njihova vjera. Dakle, gore je bilo sigurno da ih niko neće tjerati da promijene. To je bio jedan veliki post koji je trajao 300 godina. Istorija Crne Gore. I u takvom postu se rodio Sveti Petar. I hoću o to da kažem. Sveti Petar Cetinski, slavo mu milost, borio se protiv Turaka, borio se protiv crnogorske svađe međusobne, borio se protiv gladi. I ni jedan problem nije riješio do kraja života. Kad je on umro, i dalje su Turci bili oko Cetinja, nad njegovim odrom su se Crnogorci svađali, i gladnih godina je tek poslije njega bilo strašno. Dakle, on je gorio pravo kao svijeća, ne čekajući, pazi, ja sad kažem, slušaj, ja ću biti dobar prema tebi, ali hoću da i ti budeš dobar prema meni. Ili, ne znam, pozajmiću ti 50 evra, ali da mi ih vratiš za 3 dana. Ili nešto ovako ili onako. A on je sve davao ne čekajući nagradu, Sveti Petar. I jedan francuski putopisac kaže, pazite, francus, katolik, ili možda nije bio ni vjerujući, kaže: mislim da ovoga čovjeka zovu svetim zato što je sve izdržao. Do kraja. Ne čekajući nikakvu zemaljsku nagradu. Mi sad volimo i da se trudimo ko Boga i da se molimo, ali ne bi loše došao neki orden ili neki čin protoereja ili neki naprsni krst i tako, da se ipak zna da sam ja ovdje prolio znoj za ovo i za ono i tako. A Sveti Petar je, dakle, umro ne dočekavši da vidi rješenje ni jednog svog problema, ali nije posustajao. E, to je vjera u vječni život. A ima pisama gdje on piše Crnogorcima: evala, radije bi otišao u Kinu da tamo živim nego s vama da više provedem jedan dan. Jer je bilo nekih sela u okolini Cetinja, nisu htjeli da puste te manastirske iskušenike da iz Kotora brašno prenesu na Cetinje, pa su iz drugog sela dolazili da otkrče taj put da bi ovi prošli. Što kaže jedan stih iz stare Crne Gore, kaže: pri ovim našim nevoljama i svađama stvar nam Turska dođe kao svadba. Dakle, prosto, fini su Turci, kakvi smo mi jedni drugima. E, dakle, taj primjer Svetog Petra, da radiš pred Bogom koliko možeš, kao hrišćanin, hrišćanski optimizam, a ne optimizam kredita i rata koji će ti se vratiti, ne znam, glavnica i kamata i tako dalje, nego hrišćanski optimizam, radim sve što mogu i ne čekam nagradu, jer mi je nagrada da sam blizu Bogu. E, ko to može uopšte? I koliko, to je sad veliko pitanje. Ali na to nas je Gospod pozvao, a ne na nešto drugo. E, ako nas je pozvao na to, onda mi možemo da trpimo beskrajno dugo. A mislim da će vaš optimizam da usahne ako nastavimo dalje.
Još jedan aplauz, Bogu nagradu.
Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Duhovni lug. Slušali ste reči protereja Stavrofora paroha Cetinskog i rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, oca Gojka Perovića, na temu hrišćanskog optimizma. Do sledećeg slušanja, do sutrašnjeg izdanja emisije Duhovni lug, ostajte nam s Bogom i srećan praznik!